fiskveiði stjórnunarkerfið hér á háttvirtu Alþingi og að þessu sinni einangraðan þátt, þar að segja framsalið og áhrif þess á sjávarbyggðir. Ég hef alltaf haft tilhneigingu til þess að líta á sjávarútveginn sem ein af undirstöðu atvinnugreinum þjóðarinnar sem verði að hafa ásættanlegan starfsgrundvöll og starfsumhverfi og verði að geta borið sig. Nú síðastliðin ár, örfá, höfum við verið með hreint kvótakerfi sem að gera það verkum að við ættum að geta haft betri stjórn á veiðunum sem að er mjög mikilvægt mál. En hvað framsalið varðar að þá telja megi alveg hugsa sér að gera breytingar á því og takmarka það frekar, en það þarf þá að koma sveigjanleiki í staðinn, til dæmis hvað varðar skipti á milli tegunda. Og við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að róttækar breytingar myndu bitna fyrst og fremst á kvótalausum bátum og svo geta menn haft munandi skoðanir á því hvort það sé gott eða slæmt. En það sem ég vil leggja áherslu á er það að við megum ekki tapa hvatanum til hagræðingar út úr kerfinu. Auðvitað blandast byggðamál og byggðaþróun mjög inn í þessa umræðu um fiskveiði stjórnum. En mín skoðun er sú að við stjórnum ekki byggð í landinu eingöngu í gegnum fiskveiðar og það þarf miklu fleira til. Nú fiskveiðistjórnunarkerfið hefur í aðalatriðum reynst vel og því vil ég ekki tala um neina grundvallar breytingar á því, en er mjög hlynnt því að það sé reynt að sníða af því agnúa og þannig hefur það alltaf verið. En ég er líka sammála því sem kom fram hjá hæstvirtum sjávarútvegsráðherra að greinin þarf að hafa tækifæri til að keppa. En úrræði eins og byggðakvóti eru mál sem að við framsóknarmenn höfum alltaf lagt áherslu á og víða hefur það úrræði komið virkilega gagni þó að það sé takmarkað.
Til málstekur háttvirtu 10. þingmaður Suðurkjördæmis Gísla